Здравейте, подкаст! Здравейте, NoBS подкаст! Аз съм Бети от NoBS Fitness, както добре ме познавате, и днес имам честа да ви представя още един гост, който съм поканила в моя подкаст, защото вие много добре знаете, че аз обичам да разнообразявам нещата. Обичам да си говорим, да, разбира се, за тренировки, но доста пъти нашите теми са обвързани с здравето и грижата за нас самите, както вътрешно, така и външно. Говорим си за начина ни на мислене, за полезни навици, здравословни навици, за цялото функциониране на тялото. И затова реших да направя няколко поредни епизода с Ивана, която всъщност ни е гост в днешния подкаст. Само за да я представя ясно бързо, после ще я оставя и нея да се представи. Тя се занимава с основно медицинска козметика, с персонална грижа, грижа за кожата, за лицето. Доста е навътре в тези теми и затова, уважаеми слушатели, особено на дамите, мисля, че тези епизоди, които ще запишем с нея, ще са изключително полезни и за мен, и за вас. Така че от сега ви призовавам, ако имате каквито идеи, въпроси, не се стеснявайте да ми пишете и на нея, и на мен в Instagram, защото ще сме много хепи да ги обсъдим заедно. Много пъти хора съм задавали въпроси, какво трябва да ям за кожата си, какво трябва да правя, нали, против целулит и така нататък. И аз за това, понеже нямам експертиза конкретно в козметиката и медицинската козметика и цялостно грижа за кожата, реших просто да каня някой, който наистина се занимава с това, за да е много по-полезен, колкото аз бих била. Така че, здрасти, Иви, Ивана, представи се, кажи здрави на нашите слушатели.
Привет! Много се радвам, че точно аз участвам в този подкаст и ще се радвам да отговаряме на всички въпроси. Както вече спомена, казвам се Ивана, завършила съм медицинска козметика в Филаретова, съответно и от няколко години вече съм работещ козметик и за това ще се радвам заедно да обобщим някои неща в козметиката, съответно, които са пряко свързани с тренировките и цялостната грижа, така че...
Супер! Много ти благодаря наистина и още от сега те призовавам да си кажеш Инстаграма, за да може дамите особено, които се интересуват от това, директно да те последват.
Да, разбира се, моят Инстаграм е ivana.aesthetics.
Супер, супер! Благодаря ти, хора, от и последвайте Ивана в Инстаграм, защото и тя качва супер полезни постове и съм сигурна, че ще научите и вие някои неща, както от профила и така и от днешният епизод. Ами аз започвам директно с моята си тема, Иви, защото много пъти съм спорила. То не, че съм спорила, защото аз даже нямам толкова конкретно мнение, затова исках да питам и човек, който се занимава на практика с тия неща и е учил как функционира, нали, пречистването, регенерацията на кожата и така нататък. Но моят директен въпрос, който засяга мен и по-специално трениращите момичета, защото знаеш, това е подкаст основно за фитнес лайфстайл. Трябва ли да си чистим задължително грима по време на тренировка? Може ли да тренираме с грим по време на тренировка? Този конфликт как да го разрешим, ако не ни е комфортно да ходим без грим, защото много момичета наистина, особено с по-проблематична кожа, не се чувстват комфортно да тренират и да спортуват сред други хора, особено в смесен тип фитнеси, където, нали, мъжете и жените тренират заедно, без абсолютно никакво покритие или без абсолютно никакъв грим. Какво би казала ти по този въпрос? Какво е твоето лично мнение и какви съвети би дала в тази насока?
Да, абсолютно разбирам дамите. Съответно, аз също съм била в подобна ситуация. Доста от гримовете се отричат спрямо тренировка, защото, както знаем, освен че отваряме белите си дробове и така нататък, кожата ни също диша, но съответно има някои определени принципи, които трябва да използваме по време на тренировка. Хубаво е преди тренировка, ако сме били с грим в ежедневието, защото повечето хора тренират след работа.
Точно, да.
Преди работа, но предимно е след работа. Нека носят измивния си продукт преди тренировка, да почистят кожата си. След това могат да нанесат тониращ продукт, който е с цвят. Но важно да се избягват тези тежките бели козметики, които са тип фондютени и така нататък, защото, както знаем, те запушват порите, съответно себумната секреция става в пъти повече. При запушването на, освен на порите, се запушват и секрецията на потните жлези. Оттам се образуват бактерии, които при самото образуване на комедоните участват и така нататък. Затова важно е да се измива преди и след тренировка и да не се нанасят тежки продукти по време на тренировка. Има много различни тип BBC си кремове и така нататък. Трябва също да внимаваме с избора към тях, да не са много тежки, да не са много мазни. Просто наистина има много голям избор. Може да се доверите на някой, съответно да ви представи някой продукт, който е спрямо за вас, за вашия тип кожа.
Да. Тоест, ти, не знам дали чух правилно, но спомена нещо типа бяла козметика. Правилно ли чух?
Да.
Да. Кои продукти влизат в тази категория? Искам малко да сме по-конкретни. Фондютени, кои продукти влизат в тази група, която ти спомена, че трябва да избягваме?
Абсолютно всичките продукти, нали, бяла козметика се отнася и всичките кремове, всичките тониращи продукти, фондютени и така нататък. Нали, дерматокозметиката е по-скоро тип мейкъп продуктите.
Да, ясно. Добре, ако примерно сме решили само да поставим някакъв грим, да кажем, върху очите си, защото аз много пъти съм правила така, примерно слагала съм си само очна линия, колкото да не ми изглежда толкова изморени очите, защото понякога и аз се срещам в хора в залата. Това по... така приемлив вариант ли е?
По принцип да, определено околошния контур отново трябва грижа, но да. Нали, няма пряк досег с тези поръчки, за които стана въпрос преди малко и така нататък. Но да. Отново трябва по същия начин да се почиства, да използваме качествени продукти и така
нататък. Да, твоят основен съвет е това наистина да избягваме особено тежки покривни гримове.
Фондютени мазни.
Да, фондютени мазни, които запушват порите по време на тренировка, защото това може наистина да повлияе по негативен начин на кожата.
Абсолютно. Както споменах за почистването преди и след тренировка, нека почистващия продукт да не е със съдържимост на масла.
Отново, за да няма същия ефект всъщност.
Точно така, да.
Добре, това ще го обсъдим след малко в частта, която избрахме да е за основни грешки, защото отиваме в магазина, отиваме в дрогерията, отиваме в аптеката и просто да кажем, не сме и се консултирали дали с нашия козметик или с конкретен човек в тази насока. Вече има толкова голям подбор от продукти, по дрогериите, по аптеките. Човек свободно може да избира. И всъщност доста пъти ние, мислейки си, че полагаме правилните грижи и всеки ден използвайки дадени продукти за ежедневна грижа, всъщност може да се окаже, че тези продукти изобщо не са за нас и за нашата кожа. Да. И затова преди да минем към тази част с може би наистина основите на ежедневната грижа, както си обсъдихме преди да седнем да записваме, и с базовите неща, които може човек да прави или поне да избягва, можеш ли да обясниш какви са типовете кожа, колко типа са, какво може би е отличително за всеки един от тях или каквото ти прецениш все пак.
Да,
ти държиш думата. Да,
много е трудно за дамите специално да определят своя тип кожа. Съответно, разбираемо, доста пъти има грешки и се бърка типа кожа с състоянието на кожата. Повечето хора на дехидратирана кожа казват суха кожа, а реално сухата кожа си е тип кожа, а дехидратираната е състояние, състояние, което ние можем да подобрим или влушим съответно според различни фактори. Има 4 типа кожа, които са основни. Това са нормална, суха, мазна и комбинирана. Съответно, комбинираната по името си подсказва, че повечето пъти комбинираната е мазна в Т-зоната, а отстрани е, нали, по-така суха и така нататък. Нормалната кожа може да различим от това, че тя има фини поречки, има добро кръвообращение, тя е мека и гладка като текстура, има свеж розов цвят, равномерна прозрачност, както и по-липса на възпаления. Сухата кожа, съответно, можем да разпознаем по това, че тя е силно дехидратирана, има кератоза, трансепидермалната загуба на вода.
Може ли да обясниш за слушателите тези термини? Накратичко.
Да, при трансепидермалната загуба на вода, това е естествен пасивен начин, по който кожата губи около 0,5 литър вода на ден от своите дълбоки слоеве.
Смятай. Половин, да. Това звучи някакво супер.
Да, но...
половин литър, но да, след малко ще обсъдим водата, да.
А кератозата, сухата кожа, това са крустички, т.е. едни, да, люспички, които се образуват по кожата, т.е. напуквания и така нататък.
Добре, благодаря ти. Тоест ти каза, че незадължително ние, ако виждам дехидратация, това означава, че имаме суха кожа.
Да,
кожа, да, може да е някакъв друг, но просто, примерно конкретно и заради различни условия, примерно, тя да се е дехидратирала и абсолютно. Да има такава все едно симптоматика, но, нали, такова състояние да придобие, но не е задължително, това значи, че ние имаме суха кожа.
Да, точно така. Доста често се бърка сухата с дехидратирана кожа. Дехидратираната кожа, както споменах, то е състояние, което ние можем да доведем до кожата си или фактори от външната среда и така нататък. Нея може да я разграничим като упъване, усеща за упънатост, усеща за дехидратация, усещане за лек сивка вид на кожата.
Доста пъти, когато сме ходили на плаж, например, веднага след плажната баня, особено ако не сме били с по-големи очила, примерно, или шапка, или нещо, което да хвърля сянка, нали, не сме седяли по чадъра, точно това усещане за придърпване се получава, което, нали, аз съм го изпитвала, това обаче не значи директно, че моята кожа е суха. Така да, че да, това е наистина, мисля, че много важно. Нашите слушателки най-вече. То и за мъжете е важно, защото знам, че има и доста мъже, които слушат подкаста така или иначе, но да, особено дамите, това нещо е важно да го знаят. Аз сега ще ти кажа, спомена вода, спомена дехидратация. Аз в момента пия второто си кафенце за деня. Доста често обичам това да го споменам в подкаст, между другото.
И вече обичаме кафето, няма какво.
Абсолютно. И вече пия трета чаша вода с него, защото знаем и с тебе си говорихме, че има някои напитки, които действат по такъв начин, че те изискват допълнителен прием на вода. И тук, може би, според мен е добре да минем всъщност към изказването, както за всяко друго нещо във външния ни вид, така и за кожата, ние трябва да мислим отвътре навън. И аз това много ми харесва този начин на мислене, защото и с фитнеса, и с това човек да се чувства дори психически добре, и за кожа, ногти и така нататък, наистина нещата започват отвътре. Когато ние третираме отвън, ние третираме един вид само това, което е на показ. Но особено кожата, това е наистина един огромен орган, за който хората не си дават сметка.
Да, кожата е най-големият орган в човешкото тяло.
Не си дават всъщност сметка много пъти, че нещата тръгват наистина отвътре навън. Искаш ли да преминем всъщност към точно основите на ежедневната грижа, смисъл базата, какво е най-важно, както от гледна точка примерно на прием на вода, храна, така и просто самите навици, които може би трябва да следваме, за да поддържаме и здравето на кожата си добро. и също така след това да преминам към грешките. Може би да започнем точно от водата. Какво ти ще кажеш по този въпрос?
Да, водата е изключително важна, освен за организма, така и за кожата. Хидратираната кожа, тя е красива, тя изглежда красиво. Добре поддържаната кожа е хидратираната кожа. Водата помага за поддържането на тургора и повишаването на нейната еластичност. Тенът изглежда много по-свеж и сияен, приемат на много вода, изглежда кожата гладка, добре хидратирана, освежена и така нататък. Съответно, важно е да приемаме поне, нали, по 2-3 литра на ден, по принцип е по 400 мл на килограм. Съответно, както спомена за кафето, той си е естествен дехидратант. Нормално е, повечето хора просто са пристрастени към кафето или жените по-скоро към виното вечер, като излезе с приятелки и така нататък. Нормално е, но нека всяка чаша кафе или всяка чаша вино, ако сте изпили примерно 200 мл кафе, то нека да добавите 200 мл към ежедневния си прием или съответно по същия начин с виното, защото той също е естествено.
Да, алкохола цялостно.
Да, цялостното. Да. Храненето е изключително важно, пълноценния сън и достатъчното сън за здравината, свежеста и сияния вид на кожата. Просто това, кожата...
Тя е това, като отражение на тези неща.
Да, абсолютно. Тя отразява както добрите ни навици, така и вредните ни навици.
Да, много добре го каза. А от гледна точка на хранене, много пъти съм получавала такива въпроси. Примерно, имам еди си какъв си проблем, какво да ям, което е много персонален въпрос и затова ние днес, мили слушатели, сме решили да се ограничим от темата за храненето, защото това е изключително персонално и трябва да се подходи персонално, защото няма как да се генерализира за всеки. Един може да има проблеми от млечни продукти, друг от захар, трети от прекомерна употреба наистина и на алкохол. Има различни видове храни, които на един влияят по един начин, на друг по друг. Например, на мен пък киселото мляко никога не ми е правило проблем, но си спомням, че когато в Германия използвах особено нискомаслени млечни продукти, сещаш се такива low-fat неща, в смисъл по изкуствен начин, но безмаслени млечни продукти, които най-често са преминали някаква по-сериозна обработка и в Германия повечето такива продукти те не са правени с закваска. В смисъл нямат тази поне малка доза полезни бактерии, които се съдържат в истинските млечни продукти тук у нас. Сега няма да коментирам, че качеството навсякъде е спаднало, но това е цяло друга тема. Но там наистина има много млечни продукти, кашкавали, там спредове, всякакви такива неща, кирове, котиджи, които нямат тези млечни култури, както са тук. И особено когато са преминали много стъпки на преработка, тези продукти вече стават далеч от естествени. Само че аз там имах един период, те слушателите знаят, когато живеех в Германия, че постоянно се опитвах да си ограничавам калорийния прием, съответно се обръщаш постоянно към някакви нискомазнини, нали, преработени продукти с по-малко калории, само защото са по-нискокалорични, но много ясно си спомням колко много това ми повлия на кожата. Даже една клиентка също наскоро ми сподели за това нещо, че е започнала отскоро, нали, да пие примерно някакви такива безкалорийни напитки с подсладители и такъв тип. И как пък на нея това и се е отразило на кожата, така че при всеки е много индивидуално, но аз имам една доста генерална препоръка за всички хора. Аз съм я обсъждала и в предни подкасти, за където си говорихме за антивъзпалителната диета. Храните, които повечето хора познават като такива причиняващи възпаления, доста пъти, ако има нещо проблемно, то е сред тези храни. В смисъл, млечни, захар, алкохол, разбира се, не само храни, ами неща, нали, като цигари. Ето, цигарите не сме ги обсъдили.
Да.
Да, и аз преди съм пушила, но такива неща, които водят до възпаления, обикновено някой от тях е основният причинител, ако е свързано изобщо, нали, и с храната. И смятам, че ти също ще го потвърдиш това, че няма как да кажем спрете млечните, спрете захарта и така нататък.
Всеки организъм си е строго индивидуален, затова просто може да кажем, че пълноценната храна и разнообразното меню просто дарява кожата и тялото с витамини, минерали и есенциални аминокиселини, които подобряват значително метаболизма на клетката и така нататък. Нали, не може да конкретизираме, да, точно с определени храни.
Mm-hmm. Също есенциалните мастни киселини за много жени са нещо, което те не трябва да забравят в менюто си, защото те са в крайна сметка една градивна частица от клетките и на кожата, нали така?
Точно така.
Да, и много пъти, стремейки се, примерно, ние да си ограничим по един или друг начин калориите и хранителния прием, забравяме да ядем неща като зехтин, авокадо, маслини, ядки, семена, такъв тип източници наистина на полезни растителни мазнини. Нали, не говоря само за мазнини от, да кажем, месо или нещо такова, ами забравяме за тези полиненаситени, мононенаситени мазнини, които всъщност са доста важни, говорейки за здравето на кожата. Така че има си основи, за които винаги сме говорили, приятели, в този подкаст, нещата са едни и същи, но няма как да анатемосваме конкретно нещо за всички, защото пак това е персонално за храната. Добре, да, а какво, с какво ти друго би продължила, да кажем, за ежедневната грижа и като навици, може би, които да придобием генерално и като грешки, които да избягваме?
Да, споменахме водата, споменахме и храненето. Друго, което е изключително важно, е да почистваме старателно грима си преди лягане. Много жени просто не го правят, което е изключително зле. Дори и да нямате грим, няма значение. Просто важно е преди лягане да се добре почисти кожата. Съответно, ако вечер се легнем с непочистено лице, отделеният себум през деня, в комбинация с грима или с натрупаните по кожата замърсявания от околната среда, е прекрасна предпоставка за появата на запушените пори, несъвършенствата. Докато спим, клетките ни в нашето тяло се обновяват, включително и тези на кожата. И затова е важно да изберем и също нощната си грижа.
Да.
Просто е важно също да почистваме и четките си, гъбичките си за грим, защото там също се струпва микробактерии, така нататък, които също могат да причинят запушване на пората, комедонно образуване, така нататък. Просто си има специални препарати, които е за почистване на четките. Трябва да се прави редовно.
Добре, а ти какво би казала за нощната грижа? Всеки ли трябва да използва задължително, да кажем, някакъв нощен крем?
Не е задължено да е нощен крем. Повечето вече продукти, дори са смесени, могат да се нанасят сутрин и вечер. Просто е важно да изберем от определеното на типа кожа до определянето на правилната козметика, защото тя е много важна. Много хора правят грешка, за да се самоекспертизират сами и така нататък. Съответно, ние можем да и влушим състоянието си, ако не изберем правилната козметика.
Nobis Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobis Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бети. Nobis Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стрент треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и Калян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Какви други грешки си забелязвала най-често срещани?
Най-често срещаните са тези, които споменах, че хората не почистват кожата си, не отделят достатъчно време за да вкарат това нещо в рутината си. Доста често пък понякога в идеята си ние е добре да почистиме. Много хора ползват агресивни продукти, които пък точно обратното правят. Съответно, те твърде много изсушават кожата, което също не е добре. Твърде изсушената кожа и използването на агресивни продукти може да доведе до чувствителност на кожата.
Да.
Свръхексфолират кожата си с различни киселини или с различни скрабове. Не ме разбирате погрешно, ексфолирането на кожата е прекрасен метод. Важно е да се прави дори веднъж в седмицата, защото това премахва мъртвото враговяване на клетките, които са се натрупали. Ако дори направим веднъж в седмицата, отделим 10 минути в почивния си ден, дори под душа да направим една ексфолиация, да премахнем мъртвите враговени клетки и отгоре да сложим една маска, просто толкова бързо може да възвърнем хидратацията и сияние си вид на кожата, блясъка и така нататък.
Ние си говорихме нещо много интересно, че дори няма нужда да използваме специално за ексфолиацията някакви супер-супер скъпи продукти.
Да, точно така.
Най-малкото, че ако наистина даваме много високи суми за всеки един продукт, наистина не всеки може да си го позволи, но можеш ли да дадеш един прост пример как човек да си направи вкъщи домашен ексфолиант?
Да, най-добре. Ние споменахме кафето, че то е не е добър много добре за вътрешен прием, но пък прекрасно става за ексфолиации. Почти всички пиеме кафе вкъщи, съответно остава утайка от кафето. Това може прекрасно да използваме за ексфолиант, както за лице, така и за тяло. Има много, много, много в интернет, къде може да прочетем, съответно с захар и така нататък. Много скрабове може да си направим вкъщи. Има дори четки, има антицелулитни четки, които също действат добре. Те много добре тонизират кожата, като засилват лимфо и кръвообращението. Но, както спомена, това ще го кажем в друг епизод, доста по-обширно ще засегнем темата.
Да, аз предлагам, защото наистина тя е доста интересна за, но най-вече отново женската аудитория за целулита, здравето не само на кожата, защото Ивана, тя се занимава не само с лицето, а цялостно на кожата, но днес решихме просто да се фокусираме основно върху лицето. Добре, т.е. добре да има от време на време някакъв тип ексфолиация, също, но и с нея не трябва да се прекалява.
Да, веднъж седмицата е напълно достатъчно.
Напълно достатъчно. От гледна точка на ежедневна грижа сутрин, какви стъпки можем горе-долу да следваме? Естествено, ние няма да казваме точно конкретно марки и брандове, но какво може би като последователни стъпки е добре да правим сутрин, примерно като да си измием лицето и така нататък.
Много пъти отново споменавам грешката за твърде изсушаването на кожата, измиването. Не е нужно да измивате кожата си и сутрин. Тя вече е почистена вечерта, вие се нанесе просто един продукт и така нататък. Тя няма откъде толкова много да се замърси. Може да почистите сутрин кожата си просто със студена вода.
Да.
Съответно, след това важно да се използва тоник след, защото той запазва хидролипидната форма на кожата. Да, точно така. И е много важно, изключително важно е да използваме слънцезащитни продукти. Просто много хора правят грешката. Е, аз не съм на плажа, защо ми е слънцезащитен продукт? Слънце има и в града. Така че важно е да се използват слънцезащитни продукти. Това не случайно се нарича фотостарен. Освен пигментациите, които може да доведе излагането на слънце, а съответно ние може да си спестим много процедури и скъпи козметики напред във времето, ако използваме слънцезащитни продукти.
Превенцията е много по-лесен начин ние да поддържаме кожата си, както и с нещата от гледна точка на фитнес и здраве. Винаги превенцията е много по-ефективна, много по-ефикасен начин да предотвратим в бъдеще проблематичност, дали от гледна точка на здравословни фактори, нещо от гледна точка, нали, на фитнеса ни, с цялостно състоянието на тялото, така и за кожата, защото ако решим едва на 30 годишна възраст, примерно, да започнем някакъв тип грижа, може би и ще ни излезе по-скъпо и най-вероятно много по-бавно.
Дори 30 години е добре, никога не е късно.
Да, примерно.
Се срещат на 45 и 50, така че...
Абсолютно никога не е късно за нищо. Всичко опира до навици, както и с храненето, мили слушатели, знаете, винаги си говорим за навици, така е и тук просто трябва да си отнемаме някакво време и да отдаваме значение на тези неща, защото кожата, една хубава кожа, дори без грим, когато човек изглежда свеж, когато кожата е с естествен блясък, нали, изглежда мека, поддържана, това винаги създава съвсем друг вид цялостно на лицето ни, на излъчването ни, дори да не носим грим, ако самата кожа е поддържана. Доста пъти пък има много хора, които имат проблеми, акне и така нататък, персонално. Най-малкото, би ли казала, че има и генетична предразположеност? Има, нали?
Да, разбира се, абсолютно.
Абсолютно. Така че винаги има, нали, генетиката в цялото нещо, но имам предвид, че много по-добре ще е ние да сме поемали някакви грижи за кожата си и тогава да мислим за грима си, отколкото да мислим за грима на първо място, преди да сме помислили за кожата си. Какво е твоето мнение?
Абсолютно е така. Дори повечето... Аз забравих да спомена съответно замазната кожа в типовете кожа. Просто минахме в друга тема. Тя е най-широко разпространената. Най-широко разпространения тип кожа. Съответно, дори първо, когато човек има конкретен проблем, най-често то е акне, мазна кожа, съответно, той първи търси нашата подкрепа и съответно ние да изградим персонален план за него.
Да. Да, не, защото някои хора знам, че отдават много значение на грима, купуват си скъпи гримове, четки и така нататък, преди...
Абсолютно, да няма лошо. Мислили...
Да, то абсолютно по никакъв начин няма лошо. Аз също предпочитам да знам, че продуктите, които използвам, може да не си купувам всяко ново нещо и да имам постоянно нови гримове или нещо подобно, но наистина обръщам внимание да са качествени нещата, колкото може, въпреки че аз не използвам супер много продукти, но аз съм малко минималист в тези неща. Но имам предвид, че преди да мислим за гримовете и с какво да си покрием проблемностите, не е добре, нали, да мислим и за ежедневните навици, които все пак ще помагат на кожата върху, която поставяме грима си да е в едно по-добро състояние. Казвам по-добро състояние, защото наистина не винаги може всичко да бъде премахнато и безпроблемно, нали, да се случат бързи резултати.
Пъти е точно обратното.
Да.
Много от жените или мъжете, аз също имам доста клиенти мъже, които са с проблем на акнеична кожа. Разбираемо, ние искаме бързи резултати, тя бързо да стане гладка, изчистена, да нямаме възпаление, но това е толкова изключително муден и бавен процес. Не винаги всичко зависи от нас, понякога дори е хормонално.
Абсолютно.
Така че просто трябва да са
търпеливи.
Търпеливи, да.
Хормоните играят много голяма роля също и при влизането във форма, не само при кожата, цялостно и в фитнеса. И така, по същия начин, когато някой дойде и каже, искам да отслабна примерно за 20 дена, при положение, че нещата не се случват така, просто, защото са сумати фактори, които имат роля, ние просто трябва да се фокусираме върху това, върху което имаме, нещата, в които ние имаме роля.
Да.
Има винаги неща, които не можем да ги контролираме. Но ние трябва да се фокусираме върху нещата, върху които имаме контрол. Защото винаги ще има и по улиците замърсявания, ще има някакви моменти, периоди с по-висок стрес. Дори стрес...
Това не може да го избегнем.
Да, аз съм забелязвала, че при много хора стресът също много се отразява, при мене също, върху състоянието на кожата ми.
Абсолютно.
Чисто по хормонален път. Това са неща, които, нали, няма как супер директно да влияем върху тях, но поне с до някаква степен чрез някакви ежедневни действия, дори от гледна точка, ако щете, нали, на грижа за себе си чисто на ментално ниво, можем под някакъв начин да контролираме работите. Даже съм си говорила с едно момиче, което ми е споделяло, че всъщност когато е започнало да приема себе си по друг начин и да работи в насока, то не медитация, ами как да го кажа, просто да се приема, да не реагира толкова много на критиката, която сама поставя върху себе си. Когато ти толкова не се харесваш и мислиш само, нали, за лицето си, за състоянието на кожата си, за говориш си негативно, това е един огромен допълнителен стрес, който ти сам си поставяш върху организма и това със сигурност не влияе добре. Затова дори такъв тип работа със себе си, медитация, да си водим журнал, да познаваме емоциите си, да опитаме да се наблюдаваме цялостно и да не се критикуваме, да сме мили към себе си, дори такива неща, смисъл, колкото и банално да звучи.
Не е банално, това е изключително важно.
Да, могат да повлияват и по същия начин и с неща като влизане във форма, загуба на тегло, това да се тренира. Много пъти хората от стрес всъщност, стремейки се нон-стоп да отслабнат и да свалят килограми и да се самокритикуват, даже много повече отколкото най-вероятно останалите обръщат внимание за това, защото много пъти, особено ние жените, сме си, ти знаеш добре, най-големите критици.
Така.
Даже може околните да не забелязват, но ние вътрешно да горим и постоянно да си говорим негативно, да се критикуваме. Тези неща наистина поставят върху тялото много голяма доза подсъзнателен стрес, за който също не се замисляме, който заедно с натвареното ни ежедневие със сигурност завишава отделянето и на кортизол, адреналин и така нататък. И това си е чисто физиологически една супер, супер подходяща среда за възпаления. Просто кортизолната среда в тялото наистина води до хронични възпаления. И тялото задържа течности, задържа се вода, килограмите по-трудно падат, по същия начин косата ни започва да страда, кожа, цялостен външен вид, всички тези неща са супер, супер, супер обвързани. Ето че и ти ги потвърждаваш като човек, който се занимава, нали, с това, което...
Абсолютно. Ти спомена, че много хора искат бързото отслабване, както спомена за 20 дни. Да. Не говорим, че това е изключително нездравословно.
Да, на всеки... Нали, има едно такова изказване, че примерно на всеки 21 дена се регенерират клетките и така нататък и се случват промени. И това е така, но въпросът е ние колко дълго ще можем да ги поддържаме тези сменени неща. Защото човек обикновено влиза в драстични диети, примерно когато иска да отслабне, предприема драстични действия, които не че няма да имат ефект. Те обикновено, че имат ефект, имат ефект. Обаче ти поставяш тялото си на изключителна крайност, под изключителен стрес и очакваш, че това нещо ще можеш да го задържиш след това, след като се върнеш към старите си навици, стария си начин на живот. Което няма как да стане. И аз утре, ако мина само на... Сега трябва да си измисля нещо, само на банани или на, примерно, някаква детокс измислена диета, да, най-вероятно ще загубя килограми, нали? То е ясно, аз ще съм в калориен дефицит, няма да ям толкова, колкото съм яла преди, няма да приемам такова количество калории. Обаче, след това какво ще стане? Еми, ще си върна килограмите, ако не и повече, просто защото човек не може да живее така и да продължава да поддържа тези екстремни действия. И абсолютно, хората това не го осъзнават и не само за отслабването, просто бързите резултати не са устойчиви. Това все още вирее цялостно и в фитнес средата, и не само, както виждаме, и в цялостната грижа, нали, за нещата. Ето, аз имах проблеми и с косата много след няколкото ковида, които изкарах.
След, да, това е доста често.
Всеки следващ ковид Но не съм си мислила, че за две седмици ще ми се оправят нещата. Нали? Най-малкото тръгнах, ходих по-често да се подстригвам, защото този начин и по-малко ти се заплита цялостно косата и краищата, нали, се причистват там, където са цъфнали и така нататък, нали, зависи от косата. Но казах си, че това ще е един сравнително дълъг процес, за който също трябва да се заредя с търпение. По същия начин, да, който останалите неща.
Абсолютно. Много хора имат хроничен проблем с косопада, освен на COVID и така нататък. Просто важно е да приемаме конкретни витамини, които са, нали, за коса, кожа и ногти.
Да, тук пак отново конкретно човек, ако има и някакви дефицити,
да,
особено става важно и храната да се наблюдава. Но отново доста е персонално и отново става въпрос за грижа отвътре навън.
Точно така.
Много се радвам, че толкова много неща покрихме, а ти сещаш се нещо, което в този епизод може би сме пропуснали да кажем или искаш ти самата от себе си да още да кажеш?
Ами, мисля, че абсолютно всичко споменахме, просто може да обобщим нещо и съответно то ще изникне. Ако нещо сме пропуснали, споменахме водата, че е важно да се пие, да почистваме старателно лицето си, да ексфолираме кожата си веднъж седмично, да използваме слънцезащитни продукти целогодишно, подчертавам.
Както зимата, и... особено да, ако ходите на ски.
О, да, на ски по-лошо, може да изгорим дори на плажа.
Да.
Съответно, здравословното и разнообразно меню, което споменахме, е също важно. Пълноценния и достатъчен сън, правилната грижа, добре хидратирана кожа, правилни подбрани продукти и така нататък.
Сетих се, че пропуснахме нещо всъщност, когато ти каза прекалено агресивните препарати. Забравихме да споменем, че кожата си има естествен баланс.
Микробиом.
Да, микробиом. Какво можеш да кажеш за микробиома?
Да, микробиома, това са, както всички знаят, имаме множество микроорганизми, които живеят освен вътре в тялото ни, в организма ни, така и на повърхността на кожата. Това са, те живеят в прекрасна симбиоза, те са полезни бактерии, полезни микроорганизми и така нататък. Естественият микробиом на кожата, както споменах, той може да се разруши от агресивните продукти, които използваме.
Да, т.е.
правилно подбраните продукти, да.
Да, трябва да внимаваме наистина, ако нямаме някакъв, може би, по-сериозен проблем, който изисква използването на по-агресивен продукт, да не се обръщаме директно преди да сме се консултирали с някого, защото и по кожата си ние имаме полезни бактерии.
Да, точно така. И може да споменем, че има съответни кремообразни, геобразни и така нататък продукти, измивни. Принципите горе-долу, които може да следваме, е, нали, мазна акнеична кожа, може да се измива с геобразни продукти, нормалната и както и комбинирана кожа, може да използва тоалетно мляко, мицеларна вода. Важно е също, забравих да спомена, след мицеларната вода, да измиваме кожата си. Доста често хората не го знаят. Просто не трябва да се остават мицелите, които са съдържимост в мицеларната вода върху кожата и затова е хубаво да измием след мицеларната вода, когато сме почиствали.
Да, много пъти, честно да се призная, докато не ми го каза и ти, аз не знаех, но винаги, когато съм ползвала, много пъти съм оставала точно с такова чувство за мазно, за мазнена, нали, мицеларена кожа, което не ми е било комфортно и съм си мислила, че всъщност не трябва да си лягам с това, с този пласт на лицето, което
е било
правилно. И аз ще го прилагам. Да, за сухата кожа, може би с какви... какъв тип продукти е по-подходящо да се измива или почиства?
Сухата кожа, отново туалетното мляко е добър вариант, както има измивни олия, те доста навлезнаха като цяло,
да,
в,
да,
бранша, които също са много хубави, но е важно отново да се консултираме с някой.
Да, ясно. Ами, мисля, че покрихме всичко и направихме така доста добър обзор на нещата.
А също, ако има конкретни въпроси, ще се радвам те да бъдат зададени.
Да, точно това ще я да кажа, че днешния епизод решихме да е просто по-скоро въвеждащ по темата. Не сме споменавали брандове, марки, както вие виждате, защото това трябва да се неща конкретно свързани с персонални консултации. Това е все едно да тръгвам да ви казвам тук в подкаста, примерно, точно кои марки добавки да пиете, всеки един от вас или нещо подобно, което не е редно. Смятам, че могат все пак да бъдат зададени много-много въпроси от ваша страна, без те да са свързани с какви продукти точно вие да използвате, защото това си е персонален въпрос и съответно изисква персонална консултация по темата. Но аз съм сигурна, че имате въпроси, чудите се за неща, които можем да ги отговорим. Да кажем, смятате, че вашата кожа е еди си какво или имате еди си какъв си проблем. Така че за всякакви такива неща с Ивана ще сме повече от хепи да ви ги отговорим. Ще пусна в... пускайки този подкаст, ще пусна директно и в Instagram една кутийка за въпроси, а и дори да е изчезнала кутийката от сторито ми, можете директно да ми пишете на лично, ще гледам да събера всички ваши запитвания и въпроси. Пиша, за да може да направим един отделен епизод, в който да отговаряме на въпроси. Съгласна ли сте?
Да, абсолютно. Ще се радвам.
Така че, хора, не се стеснявайте, не се притеснявайте, пишете ни,
защото няма от какво.
Ние сме тук, за да помогнем и да сме полезни, защото в крайна сметка ние, колкото и да си измисляме, да кажем, някакви теми, те може да не са нещо, което вие винаги сте се чудили, така че ако имате въпрос по тази тема, с удоволствие може да ни пишете. Ами добре, аз искам да ти благодаря. Мисля, че достатъчно си поговорихме като за първия епизод. Искам да ти благодаря наистина, че се съгласи да ми съдействаш за тази поредица, защото аз не обичам да говоря на теми, които нямам практически най-малкото знания. Като всеки един човек, аз мога да вляза в интернет и да прочита някакви неща. Дори много добре знам как да... Аз не съм човек, който се занимава с тези неща и тук също имам един друг призив към нашите слушатели. Българинът е един всеразбирач, един експерт по всичко. Не си мислете, че разбирате и знаете всяко едно нещо. Не си поставяйте сами диагнози, особено неща свързани с вашето здраве и неща свързани с здравето на кожата, косата, ногтите ви и така нататък. Доверете се, когато трябва, на някой специалист, защото това може да ви спести много повече, отколкото ще ви коства. И това е моят призив към всички слушатели. Когато аз, да кажем, при мен дойде някой клиент и той започне да говори за неговите здравословни проблеми, аз винаги правя уточнение, че аз не съм лекар, аз не съм физиотерапевт, не съм кинезитерапевт, няма да му излекувам болки, ако има и нещо подобно. По същия начин, когато вие заплащате на някого за нещо и този човек не смее дори да каже, че не разбира или не е експерт в дадена сфера, която не е неговата, имайте предпазливост, защото няма как всеки да знае всичко. Затова и гледам, когато става въпрос за ето точно такива неща, да си говорим малко повече с конкретно с хора, които имат практика най-малкото и освен практиката, теоретичните знания в дадената сфера, както примерно е Ивана, защото тя е учила и медицинска козметика. Ти какво ще, какво ми беше казала, че вече има отделна...
Да, точно така. Вече официално от новата година има медицински козметик, присъства в списъка с професиите, за което да. Съм много горда. Се радвам, защото просто аз също имам призив към слушателите. Подбирайте специалистите, при които отидете. Просто, ако не сте сигурни в някой, не правете процедурата при него. Да, не избирате винаги ефтиното. Съгласен съм, че не винаги варианта е най-скъпото, но просто отидете при друг, вижте на консултация какво ще ви каже той. Смятам, че ако имате малко повече опит с тези неща, може много лесно да разграничите кой е разбиращ и кой е неразбиращ човек. Просто може да си спестите много повече главоболия преди това.
Да.
Защото все още няма конкретна конституция, която може да регулира тези неща. Вече процедури дерматологични се правят под път и на път от козметици. Не че омалуважавам тях, но просто, както ти спомена, не си поставите конкретна самодиагноза и самооценка от форумите. Не знам
да,
дали
е мама.
Да, беге мама, това щях да кажа и аз.
Абсолютно. Благодаря ти много наистина.
Аз също благодаря за поканата. Много се радвам.
Приключваме този подкаст, хора. Ако имате въпроси, пишете ни. Ако епизодът ви е харесал, знаете какво да направите. 5 звездички в Spotify да дадете рейтинг. Ако ни слушате от Apple Podcast и там можете да ни оставите ревю, защото това дърпа подкаста, алгоритъма напред и подкастът бива предлаган на повече хора. И можете, разбира се, и да споделите епизода в Instagram и да тагнете мен, Бетина Димитрова и Ivana.aesthetics. Това беше от нас. Чао и хубав ден!
Чао, до скоро!
Силовият коучинг от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг.